Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež po popoldanski molitvi. Vsaka vojna je poraz in uničenje človeškega bratstva.
Misijonska nedelja z geslom Goreče srce, noge na poti. Decembra pri nas Peter Opeka.
Usporedno z akcijo Poplave 2023 niste sami, slovenska Karitas zbrala 15.500 evrov.
Vreme, popoldne možne plohe, jutri bo po večini sončno z nekaj jutranje megle. Dober dan, z vami smo Tone Gorjup, Marko Zupan in Robert Božič. Ali smemo dajati cesarju davek ali ne, to je vprašanje, ki so ga judovski velikaši postavili Jezusu in je bilo v središču opoldanskega nagovora papeža Frančiška. Sklenil ga je z mislijo, da stvari tega sveta pripadajo cesarju, človek in svet pa Bogu. Po opoldanski molitvi je opozoril na vojne grozote v sveti deželi in Ukrajini. Prosil je za človekoljubno pomoč prebivalcem Gaze in izpustitev talcev ter spomnil, da bo 27. oktober dan posta in molitve za mir v svetu. Dejal je še, da je vojna, vsaka vojna, poraz in uničenje človeškega bratstva. Tone Gorjup.
Jezus je poznal hudobijo tistih, ki so ga spraševali oziroma skušali pripraviti do tega, da bi nastopil zoper takratno oblast. Prosil je za kovanec in so mu ga dali. Vprašal jih je, čigava je podoba na njem, in ko so odgovorili, da cesarjeva, jim je dejal: dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega. Jezus s temi besedami ne ločuje cerkve in države, ampak poudarja, da imata vsaka svoje mesto, ne ločuje zemljske in duhovne stvarnosti. Narobe je, če razmišljamo, da vera nima nobenega upravka z zemljskim življenjem. Skrb za zemljske stvari je nujna, ne smemo pa pozabiti, da pripadamo Bogu, je dejal papež. Spomnil je na besede pokojnega papeža Benedikta XVI. Kristjani dajemo cesarju le tisto, kar pripada cesarju, ne pa tisto, kar pripada Bogu. Stvari, ki so jih izdelale človeške roke, po papeževih besedah pripadajo cesarju. Človek in svet kot celota pa pripadata Gospodu. Ob tem se je potrebno vprašati, kam se nagiba vsak izmed nas, kako je z našo identiteto. Papež je vse verne povabil, naj se vprašamo, ali pravilno razumemo Jezusovo sporočilo. Na kovancu je podoba cesarja, a Jezus nas spomni, da je v naše življenje vtisnjena Božja podoba, ki je nič in nihče ne more zakriti. Stvari tega sveta pripadajo cesarju, človek in svet, sam pa Bogu. Ne pozabimo tega, je dejal papež. Neprestano moramo preverjati, ali pripadamo Gospodu, ali pa se pustimo oblikovati logiki tega sveta, ki postavlja delo, politiko in denar za naše idole, ki jih častimo. Ob koncu je papež Frančišek prosil sveto devico, naj nam pomaga prepoznati in spoštovati svoje dostojanstvo in dostojanstvo vsakega človeka.
Obhajamo misijonsko nedeljo, ki mineva pod geslom Goreče srce, noge na poti. Po besedah ravnatelja misijonskega središča Slovenije Matjaža Križnarja nas to geslo spodbuja, da bi z veseljem in odprtim srcem vsem ljudem oznanjali evangelij. Povedal pa je tudi, da bo Slovenijo v začetku decembra obiskal misionar Peter Opeka. Prispevek Marjana Debevac.
Misijonska nedelja je priložnost, da se spomnimo naših več kot 40 misionarjev, ki veselje evangelija oznanjajo po različnih koncih sveta. Tajnik v misijonskem središču Slovenije Janko Pirc je za naš radio povedal, da misionarjem ogromno pomeni naša molitev in duhovna podpora.
Brez te duhovne podpore so oni brez moči in to je prvo, kar vedno poudarjajo, da prosijo za molitev in duhovno podporo. Drugo je pa seveda tudi ta finančna, materialna podpora in je misijonska nedelja ravno temu namenjena, ker po celem svetu ta dan poteka misijonska nabirka preko papeških misijonskih družb.
Osrednja slovesnost se je pred nekaj minutami začela v Dornberku, odkoder prihajata kar dva slovenska misionarja, in sicer že pokojni Ernest Saksida in še zelo dejaven Danilo Lisjak. Obenem pa smo k misijonskemu poslanstvu poklicani vsi. Po Pirčevih besedah so v zadnjem času vidi, da predvsem mladi želijo svojo vero tudi javno izraziti.
Se mi zdi, ravno te mladi kažejo, da imajo željo povedati, da so kristjani, da še obstajamo in smo tu. Bog je povsod navzoč, ni izginil iz našega sveta, in se mi zdi, potreben je najprej ta pogum, da se odločimo za to, da živimo svojo vero in življenjem pričujemo, potem pa tudi z besedo, če je potrebno.
Ravnatelj misijonskega središča Slovenije Matjaž Križnar pa nam je zaupal tudi presenečenje, in sicer, da bo v Slovenijo 28. novembra prispel misionar Peter Opeka.
Potem bo šel sicer najprej na Koroško, v Tinje, k Jožetu Kopajniku za 3 dni, potem pa pride v Slovenijo, tako da bo v začetku decembra tukaj med nami in bomo nekako z njimi začeli pripravo na božične praznike.
Več podrobnosti o srečanju z Opeko bo znanih v prihodnjih tednih.
Dobra 2 meseca in pol po avgustovskih poplavah se je ekipa Radija Ognjišče v sodelovanju Slovensko Karitas vrnila na teren. V četrtek in petek smo se mudili na Koroškem, v petek na širšem območju Kamnika in Škofje Loke, včeraj pa smo obiskali še Poljansko in Savinjsko dolino ter se uživo javljali v radijski program. Poročali smo o zgodbah ljudi, s katerimi smo se srečali že avgusta in jim tako sporočili, da nismo pozabili na nje. Več Maja Morela.
Prebivalci najbolj prizadetih območij Savinjske doline so postorili, kar je bilo v njihovi moči. Zdaj pričakujejo pomoč države. Je jasen poveljnik gasilskega društva Nazarje, Sebastian Solar. Po njegovih besedah tamkajšnji prebivalci z odzivnostjo vlade niso zadovoljni.
Ker ljudje ne morejo čakati na zakone, ki jih oni sprejemajo v Ljubljani, oni pa nimajo kje biti. Ne? In kar se mene tiče, jaz bi predlagal, da grejo na teren, naredijo prvo hipne odločitve, sanirajo zadeve, potem pa papirologijo, pa zakone pišejo, ko bo cajt, ko bo sneg padel, pa ko ljudje ne bojo skrbilo.
Suzana in Rajko Časl, ki smo ju včeraj tudi obiskali, sta najbolj hvaležna vsem dobrim ljudem, ki so prišli na pomoč. Poleg hiše jima je poplavilo tudi mizarsko delavnico, ki jima je predstavljala glavni vir dohodka.
Jaz sem pomoč odprevzela obrt pred 2 letoma in pol, ko se je upokojil, in zadala sem se takrat državi, da moram še 5 let imeti SP. Sedaj mi še manjka dobre 2 leti, ko se je vse nam ustavilo na glavo, obrnilo, ne vemo več kako naprej, ker v delavnici je bilo 2,5 metra vode. To morate vedeti, da so bile vse mašine pod vodo, ves material pod vodo, in kotlovnica, in električne omarce, in v glavnem vse. Vzelo nam je material, vzelo nam je les, vzelo je nam v bistvu smisel življenja.
Z veliko mero optimizma so posledice avgustovske ujme sanirali v Poljanski dolini, je za naš radio povedal Janez Kloboves.
Zdaj je že veliko bolji. Veliko bolj praktično že posledice odstranjene, razen te dodatna dela še finišerja, se pravi, da je treba pospraviti. Ljudje so velik pomagali od ta prvega dne, in finančni, in fizični. Tu so ljudje kar dali hiš, pa aj kaj zapomagati, znani, neznani, no to, da res smo veliko dobrote spoznali tudi v te nesrečno.
Strah pred morebitnim jesenskim deževjem v prebivalcih prizadetih območij, ki smo jih obiskali, ostaja. Že lahkotno deževje v njih prebudi strah in obudi spomine na noč iz 3. na 4. avgust, ki si jo bodo zapomnili za vse življenje. A nekateri o odhodu iz domače hiše ne razmišljajo.
Jaz sem zdaj na stare leta hodil v okolic, da telja sem se navadil v svojem koncu, pa bom že, se bo.
Je za naš radio povedal Kristel Grmel iz Trug.
Vzporedno z obiskom prizadetih smo v sodelovanju s Karitas včeraj znova zbirali darove, ki jih bo slednja razdelila najbolj ogroženim v posameznih krajih. Zbralo se je 15.492 evrov. V ta namen še vedno lahko darujete s pomočjo QR kode ali pa spletnega obrazca na spletni strani slovenske Karitas. O poteku akcije poplave 2023 niste sami, vas bomo obveščali tudi na naši spletni strani. V tem tednu je začela veljati novela zakona o verski svobodi, ki verskim skupnostim ukinja status splošno koristnih organizacij, obenem pa znižuje državno kritje prispevkov za socialno varnost verskih uslužbencev 100% na 60%. Po mnenju vodstva sedmih verskih skupnosti, med njimi tudi katoliške cerkve, so bile spremembe uvedene rokohitrsko in so v neskladju z ustavnim pravom. To pa po mnenju sogovornikov nedavne oddaje Pogovoro še zdaleč niso edina nerešena vprašanja med državo in verskimi skupnostmi. Petra Stopar.
V verskih skupnostih poudarjajo, da pri zadnjih zakonskih spremembah nikakor ne gre za denar ali subvencije. Vedo, da morajo biti vedno na strani ljudi, skrbeti za duhovno življenje in karitativno dejavnost. Ob tem tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference Gabriel Kavčič našteva še druga odprta vprašanja.
Tole plačevanje davkov, to bi morali enkrat rešiti, tako da bi mi lahko povedali, da plačujemo vse davke, čisto vse davke, razen tisto, kjer smo ščiteni z mednarodno logično zakonodajo. Daje v smislu verskega delovanja, lete na domestilo stavbnih zemljišč, to bo težava. Ne? Se pravi, tukaj smo nazadovali v primerjavi z Jugoslavijo, v primerjavi z letom 84, da se zdaj odmerja davek v nekaterih občinah, ki se ga ni odmerjalo niti v prejšnji državi.
Po navedbah verskih skupnosti še vedno ni rešen status verskega delavca v relaciji do njegove podlage oziroma šifre za vključitev v zavarovanje in s tem oduzem pravice verske skupnosti, da posamezni duhovnik ali imam svojo versko službo opravlja na podlagi pogodbe civilnega prava in s tem izpolni pogoj za pridobitev denarne pomoči po 27. členu zakona o verski svobodi.
Po domače povedano, če njegov delodajalec, cerkev, verska ustanova reče, on je verski delavec, imamo sklenjeno z njim pogodbo, bi to moralo biti dovolj, da lahko dobi tudi plačane prispevke, ne glede na to, o kakšni višini prispevkov govorimo. Ne. Tako da to za seboj potegne en kup stvari.
Pojasnjuje vodja urada muftija islamske skupnosti v Sloveniji Haris Muratagić. Nekdani evangeličanski škof Geza Filo prav tako poudarja potrebo po poglobljenem dialogu.
Kajti vidimo, da je veliko še na veliko vprašanj še neodgovorjeno in vedno znova se pojavljajo nova nerešena vprašanja in mislim, da je en tak strpen socialni dialog dobrodošel in potreben.
Tudi na Ministrstvu za kulturo po besedah državnega sekretarja Marka Rusjana v naslednjem letu napovedujejo ureditev področja.
To področje ponovno reorganiziramo in bomo tudi to uredili, tako da bomo lahko začeli res kontinuiran dialog, kar mislim, da je nujno.
Nekdani direktor Urada za verske skupnosti Silvester Gamperšček dodaja, da zadnje zakonske spremembe odmevajo tudi med samimi verniki.
Ker se čutijo tudi v tem primeru ponovno državljani druge kategorije. In mislim, da tukaj so se začeli verniki prebujati in čutijo, da ne morajo dati glavo v pesek kot noj in da je potrebno stopiti ne v bran, ampak v podporo enakopravnosti, da se odpravi vsaka diskriminatornost, ki pač trenutno se izvaja.
Omenil je skorajšnji izid peticije proti noveli zakona o verski svobodi, meni pa tudi, da bi bilo treba novelo izpodbijati na ustavnem sodišču. Celotni oddaji Pogovora lahko prisluhnete med našimi podcasti in v spletnem audio arhivu.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V Ljubljani jutri popoldne že sedmi protest za čisto pitno vodo.
V osnovnih šolah 16 tisoč otrok s tujim državljanstvom, mnogi ne razumejo slovensko.
Se obeta povečano financiranje nekaterih visokošolskih programov.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Primorski avtocesti je pred Brezovico proti Ljubljani promet oviran na odstavnem pasu zaradi prometne nesreče. Tu ni zastojev, prav tako drugod na slovenskih cestah danes precej mirno, brez prometnih nesreč in zastojev. Do 22. ure velja po Sloveniji omejitev prometa tovornih vozil z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton, tako kot vsako nedeljo. Delali pa so na Štajerski avtocesti med Vranskim Blagovico proti Ljubljani. Avtocesta je bila zaprta, je pa sedaj ponovno odprta in pa normalno prevozna. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. poslušate Utrip dneva.
Papež Frančišek je danes znova izrazil svoje skrb in žalost zaradi spopadov v Sveti deželi. Kot je dejal, moli in je blizu vsem, ki trpijo, talcem, ranjenim, žrtvam vojne in njihovim družinam. Skrbijo ga humanitarne razmere v Gazi, pa tudi nasilje, ki je v zadnjih dneh prizadelo krščanske kraje. Omenil je napad na anglikansko bolnišnico in grško pravoslavno cerkev. Prosil je za območje, za odprtje območja, za humanitarno pomoč in osvoboditev talcev. Po njegovih besedah je vojna poraz in uničenje človeškega bratstva. Spomnil je, da bo petek 27. oktobra dan posta, molitve in pokore, zvečer bo v Baziliki svetega Petra molitvena ura za mir v svetu. Izraelske sile in Hamas nadaljujejo z medsebojnim obstreljevanjem. Izrael je napovedal okrepitev napadov na območje Gaze, ljudi, ki so še vedno na severu te enklave, pa pozval, naj se umaknejo na jug. Hamas, ki ima za talce poleg zajetih Izraelcev tudi Palestince in jim preprečuje umik, je sporočil, da je bilo v nočnih napadih ubitih najmanj 55 ljudi. Tudi Hamas je z območja Gaze nadaljeval napade iz zraka na ozemlje Izraela, odkudar ni poročilo ranjenih ali škodi. So pa izraelske sile minulo noč izvedle raketni napad na mesto Dženin na zahodnem bregu. Pri tem sta po navedbah palestinskih oblasti umrla dva človeka. Izraelska vojska trdi, da so ubili teroriste. V ruskem raketnem napadu na skladišče ukrajinske pošte v Harkovu na severovzhodu Ukrajine je bilo včeraj po navedbah tamkajšnjih oblasti ubitih najmanj 6 poštnih uslužbencev, 16 je bilo ranjenih. Ukrajinski predsednik Volodymyr Zelenski je na družbenih omrežjih podaril, da je šlo za napad na civilno infrastrukturo in pozval k okrepitvi pritiska na Rusijo. Danes poteka tudi več volitev. V Švici volijo nov parlament. Na Južnem Tirolskem potekajo deželne volitve. V Argentini pa imajo predsedniške in parlamentarne volitve.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jušić sta obiskala mejna prehoda Obrežje in Rigonce. Tam sta se seznanila z delom policistov pri nadzoru notranje meje s Hrvaško, ki ga je Slovenija vzpostavila včeraj sočasno z nadzorom madžarske meje. Po besedah Poklukarja policija svoje delo opravlja dobro, vstop v Slovenijo je doslej zavrnila 20 osebam. Minister sicer pričakuje, da bo treba nadzor zaradi terorističnih tveganj podaljšati. Ljubljanski mestni svetniki se bodo jutri sestali na redni oktobrski seji. Tudi tokrat se bo pred začetkom seje odvil protest za čisto pitno vodo. Po besedah svetnika Aleša Primca bodo poleg spornega kanala C0 opozorili še na 15-odstotno podražitev ljubljanskih vrtcev in na ukinitev organiziranega prevoza za otroke s posebnimi potrebami v šolo in iz šole. Več Alen Salihovič.
Voda je vir življenja, ohranimo jo, kanal C0 ogroža ljubljansko in slovensko čisto pitno vodo. Če bomo dovolili, da bo kanal C0 deloval, bomo imeli zastrupljeno vodo v naših pipah. Je pred novim shodom, ki bo jutri ob 14:30 pred ljubljansko mestno hišo, dejal Aleš Primc.
Ustavimo Jankovičevo nerazumno početje in zaščitimo vodo v naših pipah. Janković obvladuje vlado Republike Slovenije, največje medije, inšpekcije in velik del sodstva. Zato lahko vodo zaščitijo predvsem množice ljudi na ulicah. Sedaj je čas za ljudi. Ko gre za res, moramo stopiti skupaj. Tako kot v naravnih nesrečah. Če bomo množično stopili skupaj, sem prepričan, da bomo Jankoviča zastrupitev ljubljanske vode preprečili.
Po besedah Primca so s protesti doslej veliko dosegli, saj kanal C0 še ne deluje in voda je še vedno čista. Brez dolgoletnega delovanja kmetov, civilno-družbenih organizacij, nekaterih strank ter posameznikov bi bil C0 že predan v funkcijo in voda bi bila zastrupljena. Vendar se Janković ne ustavlja, njegovi interesi so premočni, korak za korakom hoče izsiliti uporabo omenjenega cevovoda, je prepričan Primc.
Kljub temu, da ta poteka na vodovarstvenem območju, kjer se zbira voda, ki jo pije več kot 300 tisoč ljudi vsak dan, in kljub temu, da nima ne presoje vplivov na okolje, ne okoljevarstvenega soglasja. Vodo moramo obraniti, dokler je čista. Pridite na shod in pokažite, da ne želite piti vode pomešane s kanalizacijskimi odplakami. Pridite na shod in s tem zavarujte vodo zase, za svoje otroke in vnuke.
Po besedah organizatorja že 7. shoda naj se vsi, ki jim je mar za čisto pitno vodo, udeležijo protesta tudi zaradi naslednjih razlogov.
Janković je svojo večino na prejšnji seji za 15% podražil vrtce. Janković je svojo večino določil standard samo 2 kvadratna metra prostora na otroka v vrtcih. Janković je ukinil organiziran prevoz za otroke s posebnimi potrebami v šolo in iz šole. In na seji, te, ki pride 23. oktobra, hoče Črnučam vzeti en vrtec, ki je predviden s prostorskim načrtom.
V programu tokratnega shoda za zaščito čiste pitne vode bodo poleg Primca sodelovali še predsednik mestnega odbora SDS Aleš Hojs, mestna svetnica Tina Bregant ter kmet in dolgoletni borec za čisto pitno vodo Brane Grad.
Letos je v osnovne šole vpisanih več kot 16 tisoč otrok s tujim državljanstvom, medtem ko jih je bilo pred 10 leti le 4 tisoč. Številni med njimi pouka v slovenskem jeziku ne razumejo. Tako se vse več osnovnih šol sooča z izzivom, kako otroke tujih priseljencev uspešno vključiti v pouk, če nimajo zadostnega predznanja slovenščine. Zato so pri Novi Sloveniji vložili novelo zakona o osnovni šoli. Kaj vsebuje? Boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Delež tujih učencev torej znaša 8,6%. Za uspešno integracijo pa je ključno poznavanje slovenščine. Tako se lažje vzpostavljajo stiki med tujci in lokalnim prebivalstvom in ne prihaja do oblikovanja izoliranih tujejezičnih jezikovnih skupnosti, meni poslanka Iva Dimic.
Novi Sloveniji zato predlagamo, da otroci, katerih materin jezik ni slovenščina, pred vpisom v osnovno šolo opravijo preizkus znanja slovenskega jezika.
Če otroci jezik znajo dovolj, da sledijo pouku, se vpišejo v prvi razred. Če preizkusa znanja jezika ne bi opravili, bi se vključili v tako imenovano medkulturno pripravljalnico.
Pripravljalnice so namenjene temu, da se otroci seznanijo s slovenskim jezikom, ga osvojijo, slovensko kulturo in naj bi seveda trajale približno eno leto.
Iz Kranja, kjer na primer živi vedno več albanskih in kosovskih družin, prihaja mestna svetnica in predsednica mestnega odbora Nove Slovenije Irena Dolenc. Izpostavila je, da je potreben zakon o osnovni šoli dopolniti v dobro otrok, saj samo dodatne ure slovenščine za tuje otroke niso dovolj.
V določenih razredih je neslovensko govorečih učencev 6 in tudi več, kar zelo otežkoča redni pouk. Tujejezični učenci oblikujejo skupino znotraj razreda. Veliko število učencev v razredu pa je vznemirilo tudi starše. Nekateri so otroke že izpisali iz kranskih mestnih osnovnih šol. Vozijo jih v podeželske ter v sosedne občine.
In dodala, da otroke izpisujejo tudi starši, ki so bili sami priseljenci, saj ne verjamejo v kakovosten pouk, če se mora učitelj ukvarjati še skupino tujih otrok.
Potem, ko je vlada na seji 12. oktobra sprejela usmeritve o vpisu visokošolske zavode, se je izkazalo, da je šla korak predaleč. V tem tednu so se namreč oglasili tako v visokošolskem sindikatu, razburjeni so tudi na Ljubljanski in Mariborski univerzi. Prispevek Tanje Dominko.
Med drugim vlada poziva zavode, naj v prihodnjem letu povečajo število vpisnih mest za tiste programe, ki so imeli letos omejitev vpisa. Med njimi so pedagoški poklici, računalništvo, pravo, socialno delo, farmacija, elektrotehnika, medijske komunikacije, strojništvo in živilstvo. Poleg tega je tiste visokošolske zavode, ki imajo osip po prvem letniku, pozvala k preoblikovanju študija, saj da gre očitno za fiktivne vpise. Po mnenju Ljubljanske in Mariborske univerze gre za poseg v njihovo avtonomijo. Žal se vlada očitno ne zaveda, da javne univerze nismo podjetja, ki čez noč lahko ukinejo oddelke ali področje delovanja. Javno izobraževanje ni namenjeno le trgu in zadovoljevanju potreb, temveč ima širši pomen, so poudarili. Če pride do odločitve o ukinitvi programa, ga je treba izvajati in financirati vsaj toliko časa, da se študentom omogoči dokončanje študija, so nadaljevali. Prav tako poudarjajo, da je treba najprej povečati financiranje, da bi se lahko uspešno prilagajali potrebam družbe, tako kot je to na drugih uspešnih univerzah, tudi vzhodnoevropskih. Povečanje vpisa namreč ne pomeni le tega, da v predavalnico vstopi večje število študentk in študentov, ki poslušajo istega predavatelja, temveč to pomeni tudi več študentov pri vajah, več profesorjev in asistentov. Kot so opozorili, pa se je kljub obljubam o dvigu sredstev za visoko šolstvo na 1,5% BDP-ja ta delež celo zmanjšal. Na ministrstvu so zagotovili, da zavodov ne silijo v manjšanje ali večanje vpisnih mest. Kar se tiče povečanja na določenih področjih, se to povečanje nanaša na študijsko leto 2024-2025. Takrat bodo imeli visokošolski zavodi že sklenjene nove štiriletne pogodbe o financiranju z ministrstvom in če bodo povečali število vpisnih mest, bodo ta zajeta tudi v finančnih sredstvih, zatrjujejo na ministrstvu. Na fakulteti za računalništvo so na naše vprašanje o odzivu na usmeritve ministrstva odgovorili takole.
Jaz mislim, da te usmeritve vsebinsko gotovo naslavljajo prave probleme, se pravi izpostavljajo poklice, ki so v Sloveniji deficitarni, ampak ne naslavljajo pa tega osnovnega problema, ki ga imamo tudi na FRI, namreč kdo bo to financiral. Mi rabimo za, ne vem, za 50 dodatnih študentov, na primer so to tri skupine vaj pri vsakem predmetu. To pomeni kar nekaj novih zaposlitev in te ljudi treba plačati, ne? Za njih je treba najdeti neka finančna sredstva.
Je dejala dekanja Mojca Ciglarič. Na ministrstvu pa so odgovorili, da ne drži, da bodo zmanjšali sredstva. Povečanje strani prejšnje vlade je bilo namreč začasne narave, zdaj pa se bo ta denar prav tako zagotovil le da v sklopu rednega financiranja. Veliko obljub le uresničiti jih je treba.
Slovenska plavalka Janja Šegl bi morala še drugič v dveh dneh nastopiti v finalu svetovnega pokala v Budimpešti. Potem, ko je včeraj zasedla 7. mesto na 200 metrov prosto, je bila na pol krajši razdalji dopoldne v kvalifikacijah 8. Finale na 100 metrov prosto pa je nato odpovedala zaradi slabega počutja. Kenijec Kipngetič in Etiopika Zinaš z rekordom proge sta bila najboljša maratonca na 42 km na 27. ljubljanskem maratonu. Etiopika je rekord proge popravila za 3 sekunde. Na 21 km sta slavila Primož Kobe in Anja Fink. Na 10 km je zmagal 21-letni Vid Botulin in postavil slovenski rekord pri mlajših članih. Med dekleti je slavila Klara Lukan. Še nekaj včerajšnjih večernih izidov. Rokometašice Krima Merkatorja in norveškega Kristjan Sangda so se v 5. krogu skupinskega dela Lige prvakinj v dvorani Tivoli razšle z neodločenim izidom 24-24. Rokometaši novomeške Krke so se zanesljivo vrstili v 3. krog evropskega pokala. Pred tednom dni so v Estoniji premagali Veljandi z 32-23, na sinočni povratni tekmi v Dolenjski prestolnici pa so zmagali z 33-25. Košarkarji Krke so v 4. krogu Lige ABA izgubili z Zadrom z 75-88. Hokejisti Sija Kroni Jesenice v Alpski ligi doživeli nov poraz. V Meranu so jih gostitelji ugnali z 5-2. Nogometaši Domžal so v 13. krogu prve lige Telemach izgubili proti Olimpiji z 0-2. Vodilno Celje pa je v Rogaški Slatini slavilo 4-0. Nizozemec Max Verstappen Red Bull je zmagovalec sprinterske dirke v Austinu v okviru velike nagrade ZDA. Trikratni zaporedni svetovni prvak je ciljno črto prečkal pred Britancem Hamiltonom Mercedes in Maročanom Leclercom Ferrari. Športne novice sem zbral Tone Gorjup.
Popoldne bo po večini sončno, sprva bo lahko več spremenljive oblačnosti, nastane lahko tudi kakšna ploha. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, temperature bodo od 15 do 22 stopinj. Jutri bo sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost, pihal bo jugozahodni veter, najniže jutranje temperature bodo od 6 do 10, najviše dnevne od 16 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje za vremensko fronto, ki je po noči prešla Slovenijo, priteka k nam v višinah nekoliko hladnejši in še razmeroma vlažen zrak. Obeti. V torek bo pretežno oblačno, dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine, ki se bodo krepile in popoldne zajele vso Slovenijo. Krepil se bo tudi jugozahodni veter in ob morju jugo. V sredo bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo na vzhodu, nastajale bodo krajevne padavine, deloma nevihte. Vreme po Sloveniji. Nova Gorica najtopleje 23 stopinj, letališče Portorož pretežno jasno, 22 piha jugozahodnik 10 km na uro, Celje 21 piha jugozahodnik 12 km na uro, 21 tudi v Črnomlju, Murski Soboti, Ajdovščini, Lendavi, Metliki in Trbovljah. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 20, piha jugozahodnik 18 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 20, piha jugozahodnik 14 km na uro. Koper 20 stopinj, piha zahodnik 11 km na uro. Ptuj 20, piha jugozahodnik v sunkih do 27 km na uro. 20 tudi v Krškem, Podčetrtku, Rogaški Slatini in Slovenskih Konicah. Ljubljana zmerno oblačno 19, Novo mesto pretežno oblačno 19, Slovengradec zmerno oblačno 19, piha južni veter 13 km na uro. Hrastnik, Ilirska Bistrica, Maribor, Tolmin, Trebnje, Velenje, prav tako 19 stopinj. Kočevje pretežno oblačno 18, 18 še v Kranju, Litiji in na Ravnah na Koroškem. Letališče Lesce 17, piha jugozahodnik 10 km na uro, 17 še v Gornjem gradu, Idriji, Logatcu, Mežici in na Vrhniki. Bohinjska Češnica 16, Gorenja vas tudi 16, Lisca pretežno jasno 15, piha jugozahodnik 13 km na uro, Postojna pretežno oblačno 15, piha zahodnik 12 km na uro, 15 tudi v Babnem polju, v Bovcu in na Pohorju, Jezersko 14, Rateče 11, Rudno polje 10, Krvavec 6, piha zahodnik 8 do 31 km na uro, ter Kredarica zmerno oblačno 0, piha vzhodnik 8 do 37 km na uro. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani oviran promet na odstavnem pasu. Na Štajerske avtocesti je med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani ponovno odprt promet, promet skozi predor Karavanke pa bo v torek 24. oktobra med 8. in 16. uro potekal izmenično enosmerno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditelj Robert Božič. Ura je 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.